Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U ovom pregledu muzičkih zbivanja u posljednjih 7 dana sa vama će biti Ivana Komadina. Izdvojili smo završnice dva festivala, 55. Mokrančevih dana i 21. Međunarodnog festivala Dani Orgulja, kao i jedno svečano obeležavanje rođendana velikog violinskog pedagoga, koncert Dragana Sredojevića i Nenada Ivovića povodom 90. rođendana Eduarda Grača. Rubriku Jubilej godišnjica ovog puta posvećujemo Antoninu Dvoržaku, češkom kompozitoru, rođenom 8. septembra 1841. godine. Na početku emisije fokusirat ćemo se na događaj koji je ostavio najsnažniji pečat na proteklu sedmicu. Mokrančeve dane koje za Ars sonoru sumira Maja Čolović-Vasić.
Osećam da smo svih ovih dana, svi i muzičari koji su učestvovali i publika koja je u tome uživala, bili pod ovom divnom Mokrančevom zvezdom. Ona je za mene kroz ceo festival nosila tako lepu, toplu simboliku. Ja se iskreno nadam da će svako od nas tu zvezdu poneti u svome srcu, da ona zrači, uči ga lepoti, uči ga vrednostima, onako kako nas sve već više od veka uči Stevan Mokranjac.
Ovim je rečima u petak uveče selektorka festivala Mokrančevi dani doktor muzikologije Sonja Marinković započela svoje obraćanje publici. Tradicionalnu završnu reč izgovorila je na bini Negutinskog doma kulture, na kojoj su još uvijek bili članovi Gudačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS-a, koji su nekoliko trenutaka ranije pod upravom Bojana Suđić izveli Carmen svitu Rodiona Ščedrina, a pre nje i kamernu simfoniju Dmitrija Šostakovića. Koncert koji je po rečima selektorke nosio jednu snažnu simboliku. Muzika Šostakovića nastala 1960. podstaknuta slikama razrušenog Drezdena, kao da odslikava sve one naše dane neizvesnosti, straha, bola, tuge koju nam je prošla godina donela, dok muzika puna energije, strasti, životne radosti, uzburkanih ritmova i melodija koju je Rodion Ščedrin utkao u svitu posvećenu njegovoj supruzi, slavnoj balerini Maji Pliseckoj, jeste simbol svih naših budućih radosti, simbol naše vere da će naredni festival doći u nekim boljim vremenima. Ali i u ovim, u najmanju ruku, neobičnim uslovima, 55. jubilarni festival posvećen uspomeni na našeg velikog kompozitora predstavlja jedan pravi muzički praznik, mesto susreta sa nekim od naših najznačajnijih umetnika i ansambala, festival originalnih programa, vrhunskih izvođačkih dometa, zanimljivih tribina. Na neobičan način je zapravo sve ono što nam se dešavalo i što nam se nažalost još uvek dešava i što je diktiralo i oblik i sadržaj ovogodišnjih Mokrančevih dana i sve ono na što su organizatori bili primorani, iznedrilo nešto zaista izuzetno. Jednu muzičku svetkovinu bez velikih projekata i spektakla, već kamernijeg formata, manjih dimenzija, intimnijeg, uzvišenijeg, delikatnijeg zvuka, izraza i kvaliteta. Pritom, festival je zadržao one koncepcijske stubove, te je bila zastupljena horska muzika, naša tradicija, muzika domaćih kompozitora. Svoje pozitivne ocene ovogodišnjim Mokrančevim danima podelio je sa nama i dirigent i teoretičar muzike dr. Mile Nikolić.
Ja sam prijatno iznenađen kako je izgledao ovogodišnji festival i ja zaista mislim da je festival opravdao to što je održan u vreme korone. Ono što mene najprijatnije iznenadilo je ta nekakva vrsta entuzijazma ljudi koji su nastupali da nastupaju, čak i oni za koje se ne može reći da nemaju mnogo koncerta u životu, nekako prosto bilo je puno energije i se meni učinilo želje za sviranjem, pevanjem. Drugo, svi su ti koncerti ili velika većina imali nekakvu istraživačku crtu što mene privlači. Neki su to istraživanje okrenuli ka tehnikama interpretacije, posebno ja sam orijentisan prevashodno ka vokalnoj muzici, pa tu mi je interesantno bilo šta se sve moglo čuti. Drugi su ka programskim sadržajima. Mislim da je za ovako jedan svedeni okvir bilo zaista dovoljno srpske muzike i istraživačkih poduhvata na tom planu. Tako da generalno uzeo ovo sve što sam do sada čuo, visoko ocenim ovogodišnje Mokrančeve dane.
Također, rečima visoki i skoro perfektni nivo interpretacije, profesor Nikolić je prokomentarisao i nastup vokalnog ansambla Sveti Serafim Sarovski, koji je u crkvi Svete Trojice u Negotinu nastupio 16. septembra. Hor postoji 26 godina, od toga 13 u ovom sastavu i nakon koncerata na gotovo svim meridijanima, eto, prvi put su ove godine gostovali u Negotinu. Reč je o šestorici profesionalnih pevača, jedan član je bio sprečen da dođe, koji su angažovani u Novosadskoj i Beogradskoj operi na Akademiji u Novom Sadu, ali koji na koncertima ostvaruju jedinstvenu horsku boju, savršene intonacije, precizne dikcije i bogate dinamike. U čemu je tajna? Otkriva nam Božidar Crnjanski, dirigent ovog izuzetnog ansambla.
Pre 25 godina svi smo počeli da pevamo u manastirskom horu koji nosi ovo ime. Mi smo i da danas sa ponosom to ističemo, manastirski hor, hor koji peva na bogosluženju. I to je tako bilo, mogu reći, možda i deceniju čitavu. I onda smo polako počeli da izlazimo iz crkve, iz manastira i da nastupamo van crkve. Imamo tu sreću da budemo zajedno i da kroz to zajedništvo negujemo zapravo jedinstvo. Znate, jedinstvo pre svega u zvuku, a onda u mišljenju, u ideji i u realizaciji. To je možda da kažem neki tajni recept. Dužina boravka zajedno, jedno prijateljstvo, jedno jednomislije, tako bi ga nazvao, i samo to, ništa drugo.
Ansambl Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina izvaju u Negotinu program ruskih kompozicija i upravo o repertoaru kao izboru programa za negotinski koncert govori sledeći segment.
Ideja je bila da se napravi veće duhovne muzike. Međutim, u posljednjem trenutku sam jedan na taj, da kažem, pozamašni deo programa koji se i odnosi na duhovnu muziku dodao tri numere koje na poseban način govore o hrišćanskim porukama. One jesu svetovnog karaktera, ali imaju u sebi zapravo ideju i poruku Hristovog vaskrsenja ili boli, ili čežnje, ili patnje. To je nekako sve utkano u jedan jedinstveni sentiment, doživljaj emocije koje svaki tekst i svaki zvuk i svaka harmonija za sebe može da izazove kod nas koji zapravo tu muziku izvodimo, a onda na najbolji način da pređe na ljudi koji slušaju. Težimo i tražimo i tragamo zapravo za partiturama, za kompozicijama koje će biti možda iznova otkrivene ili prezentovane po prvi put ljudima koji nas slušaju. Imamo zapravo više od 6-7 ukupno celovečernih programa, koncerta koji sadrže isto takve kompozicije, nepoznate, manje poznate ili one koje se retko mogu čuti.
Osim dva vrhunska koncerta vokalne, to jest horske muzike, na ovogodišnjem festivalu Mokrančevi dani izdvajamo i četiri izuzetna koncerta kamerne muzike. Prvi među njima priredio je Stefan Milenković.
Ovo je jedan festival, uvek tako osjećam kao jedno veliko strahopoštovanje u stvari prema njemu, jer nema samo te istorije direktno vezane naravno za Mokranjca, nego i naše istorije. Postoji znači 55 godina. Tako da prosto osjećam jednu odgovornost uvek kad sam tu, da to bude i klasično na neki način i tradicionalno, a opet mora imati notu, jednu nijansu uvek nečega drugačijeg. Prosto sam nekako veran toj tradiciji svaki put kada dođem ovde. To je neki moj lični osjećaj.
Stefan Milenković je na koncertu svirao sonate Hendla i Brahmsa, kao i komade Vjenjavskog, Sensansa i Sarasatea, pokazavši da je umetnik koji posjeduje zaista sve. On je nesumnjivi virtuoz koji savršenom tehnikom ima potpunu kontrolu nad svojim instrumentom. Njegovo sviranje krasi izuzetna lepota tona, precizna intonacija, jasnoća i promišljenost fraziranja, ali iz svake njegove odsvirane note slušalac osjeća njegovu ogromnu ljubav prema muzici, koju u kombinaciji sa doziranim humorom pokazuju u svom neformalnom obraćanju posetiocima koncerata između izabranih kompozicija. I to je nešto što je bilo zajedničko zapravo većini učesnika ovogodišnjih festivala. Ta potreba i za verbalnom komunikacijom, a koju Stefan objašnjava ovim rečima.
Rekao bih da je čak to predstavljanje koncerata sada standard i da je svuda prisutno. Mislim da je to lepo, bez obzira da li je publika stručna ili ne. Ja u ostalom i ne pravim te podele, jer smatram da ljudi dođu na koncert, da publika dođe na koncert zaista da provede jedno lepo vreme, da se zabavi, da učestvuje toj energiji, da možda zaboravi na svoju svakodnevnicu na neki način, da smo svi transportovani u neku drugu dimenziju i lepo je uvek kada prosto čujete umetnika, kada ne slušate samo ono što umetnik radi na sceni kroz svoju muziku, nego osjetite i njegovu ili njenu ličnost. I isto tako, ja ne mogu da se pohvalim da znam o svakom delu sve kad odem na neki koncert. Šta više, ima mnogo toga što ne poznajem i lepo je kad mi neko u minut, dva prosto objasni šta će to slušati. I da mi ili neki istorijski kontekst ili svoj lični kontekst, odnosno tako, jedan pristup ili osjećaj, neku priču, i nekako to me uvek stavi na mesto, skoro na isto mesto umetnika, odnosno poistovetim se prosto sa onim ko svira i smatram da tako za one koji slušaju.
Ovako je Stefan Milenković odsvirao Zapateado Pabla de Sarasatea na koncertu u Negutinskom domu kulture 13. septembra. A dan kasnije još jedan virtuoz na svom instrumentu, trubač Mladen Đorđević uz pijanistu Ukija Ovaskajnena, predstavio deo svog projekta Antologija srpske muzike za trubu. Na programu su bila dela nastala u periodu od 1964. do prošle 2020. od Kapriča Dušana Radića preko priče za trubu i klavir Zlatana Vaute, dve brame Mihovila Logara, sonatine Dejana Despića, sonate Ivana Jeftića i Kapriča Trumpisimo koje je napisao Ante Grgin, do dve kompozicije Dragane Jovanovića, Esperanza Nueva i Serbijana. Na pitanje šta će ta antologija koju ovaj umetnik upravo formira pokazati, kakav je bio tretman trube u Srbiji tokom ovih gotovo 7 decenija, on kaže.
Ovako tehnički i svirački, interpretatorski mogu da napravim neke veze. Naprimjer, taj Dušan Radić meni liči na Ravela, dosta je povezan ritam i ta prva melodija koja se ponavlja, tako slično, kao slike sa izložbe, mislim, u aranžmanu, tako, Ravelovom. Onda Logar je, na primjer, to je sad neki, da li impresionizam, ali sa džezom, te su dve brame. Pa. Mislim, može da se vidi i pomak ovaj, stilski, a i pomak tehnički. E sad, on je to napisao u 88. godini, kad je već truba krenula da se svira onako značajnije i u svetu i kod nas. I na kraju, evo, Srbijana koja je ekstremna u suštini. Ona jeste, melodija je narodna melodija, ali to je krajnji ekstrem trube, tako da može čovjek svašta da nauči. Ja sam naučio dosta.
Nekoliko dela koja su činila ovaj program, Mladen Đorđević je premijerno izveo kod nas, a među njima su i ona koja su njemu posvećena, što uvek predstavlja veliku čast i odgovornost za izvođača. To je nešto što je takođe vrlo blisko i violončelisti Nemanji Stankoviću, koji je iste te večeri 14. septembra u terminu nazvanom Večernja serenada svirao dela Anje Đorđević i Igora Andrića, koje je premijerno predstavio na svom kompakt disku Tragovi, ali dela Prokofjeva, Ligetija, Baha, Kasadoa. U razgovoru nakon koncerta otkrio nam je da je želeo da predstavi solo violončelo u raznovrsnom programu, ali i da izbegne da ga publika poistovećuje sa savremenim srpskim stvaralaštvom, koji jeste važan deo njegovog interesovanja, ali svakako ne i jedini. Koncert inače održan u neobično inspirativnom ambijentu dvorišta Mokrančeve kuće pred spomenikom našeg velikog kompozitora.
Pa dobra stvar je kad sam sam na sceni, zato što zaista vodim, imam sam svoju viziju. Ima neka posebna draž, kad znate, valjda, možda sam se uželeo, pošto sam godinama bio u orkestru, bez obzira što je vođa čela važna funkcija, to je nekako ipak drugačiji potpuno pristup muzici i izvođaštvu. S druge strane, dosta sam zaista nastupao sa klavirskim triom, koji je u Beču baziran i to je opet drugačiji pristup i nešto što mene vrlo ispunjava kad nađem ljude sa kojima mogu da komuniciram i da pravim divne koncerte i divne sadržaje za publiku i tako i da širim svoje delovanje na kraju krajeva. Takođe, recitali sa klavirom su zaista jedno posebno iskustvo, ali možda sam se uželeo nekako sam sa sobom da provodim vreme i da vežbam i da negde samog sebe ispitam gde sam. Srećom, bavimo se muzikom, pa možemo da uvek radimo na sebi.
Nakon Nemanje Stankovića, koncert u Negotinu priredio i kvartet Četiri gudača. Njihov program su činila dva gudačka kvarteta Miloja Milojevića. Ovaj koncert doneo i jednu premijeru. Prvi put je publici predstavljen gudački kvartet u G-duru, delo koje je Milojević komponovao 1905. godine. Drugi deo koncerta činio je kvartet u C-molu, nastao godinu dana kasnije, koji Četiri gudača, ovoga puta u sastavu violinisti Dušan Panajotović i Miloš Stevanović, violista Vladimir Popović i violončelista Srđan Sretenović, već neko vreme imaju na svom repertoaru. Zanimljivo je bilo slušati dela jednog od naših najznačajnijih kompozitora prve polovine 20. veka iz perioda kada je bio tek učenik, student i to upravo Stevana Mokranjca. Kakav su odnos imali članovi kvarteta prema toj muzici i čime su se rukovodili prilikom osmišljavanja svoje interpretacije, otkrio nam je Srđan Sretenović.
Moram da budem iskren da mi šta god da sviramo, znači ovaj konkretno kvartet, trudimo se stvarno da napravimo da nekako shvatimo muzički šta je kompozitor hteo zapravo melodijski u frazi, znači više na tome radimo i da bude neki, da konstantno bude neki tok koji je karakterističan za, ne znam, na narodnu, džez ili koju god drugu muziku, pravac ili bilo šta, znači bitan nam je taj tok i bitno nam je to zvuk i pojedinačan zvuk i zvuk ansambla i, kako da kažem, tumačenje u odnosu naravno na tekst koji je napisan. Nije bitno šta se svira, ali naravno da nekako to sve prozbori, da kažem, iz tih nota izađe nekako taj pravi duh onda.
I na kraju, dok slušate mladalački prvi kvartet Miloja Milojevića, da kažemo i to da je u okviru Mokranjčevih dana promovisan i 22. broj časopisa Mokranjac, kao i zbirka horskih dela Petra Konjovića i Marka Tajčevića, izdanje Srpske horske asocijacije. Redaktor je bila Tamara Adamov-Petijević, koja je u Negotinu takođe uz Miloja Nikolića vodila dirigentski seminar pod nazivom Od tradicije ka inovativnom, kao i da su organizovane dve naučne tribine. Na prvoj je dr. Miradec Zulić sa Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu predstavio svoja zanimljiva saznanja o prisutnosti Mokranjčevih dela na programima srpskih pevačkih društava u Bosni i Hercegovini između dva svetska rata, dok je dr. Nataša Crnjanski sa Muzičke akademije Univerziteta umetnosti u Novom Sadu na jedan dinamičan, vrlo svež način predstavila rezultate svog istraživanja i jedan novi pogled na Mokranjčeve rukovete iz ugla muzičke semiotike u radu pod nazivom Topikalni svet u delima Stevana Mokranjca. Uz nekoliko otvorenih izložbi i koncerata na otvorenom, program posvećen folklornoj tradiciji, ali i jedan koncert džez muzike, može se reći da festival i u ovim neobičnim uslovima, pored toga što je očuvao glavne stubove na kojima počiva od svog osnivanja, nije napravio nikakve kompromise kada je reč o kvalitetu predstavljenih sadržaja.
Maja Čolović-Vasić dala nam je završni pogled na ovogodišnje izdanje Mokranjčevih dana. Prvi međunarodni festival Dani Orgulja počeo je 29. avgusta koncertom Iva Rechsteinera u katedrali Blažene Djevice Marije. Završen je u četvrtak na istom mestu nastupom nemačkog orguljaša Jirgena Esla i kamernog orkestra Muzikon. Za Ars Sonoru ovaj koncert je pratila Tisa Jukić.
Jirgen Esel počeo je karijeru kao crkveni orguljaš u Sigmaringenu, da bi nakon toga preuzeo poziciju profesora na univerzitetu u Lübecku. Od 2003. godine Esel predaje na Visokoj školi za muziku i izvođačke umetnosti u Stuttgartu. Paralelno neguje i svoju koncertnu karijeru sa zapaženim nastupima u Notre Dame, Bečkom koncerthausu, Nacionalnom auditorijumu u Milanu i drugim znamenitim evropskim koncertnim prostorima. Eslov repertoar odabran za završni koncert festivala Orgulja odražavao je njegov izgrađen, istančan muzički ukus kao i zavidno poznavanje postojeće literature za Orgulje. Predstavljen nam je skladno osmišljen raznovrstan program sa kompozicijama iz doba baroka, klasicizma i romantizma uz Eslove sopstvene kompozicije. Koncert je započet ljupkom crkvenom sonatom broj 12 Wolfganga Amadeusa Mozarta, skrenuši pažnju na ovaj manje poznat ciklus u okviru Mozartovog stvaralaštva duhovne muzike, a koji se ipak u svom jeziku ne razlikuje drastično od kompozitorove svetovne muzike. Nakon početne numere, orkestar se povukao sa balkona, prepustivši scenu u potpunosti Jürgenu Eslu. Među kompozicijama koje su usledile, naročito se istaklo Eslovo tumačenje tema i varijacija u cis molu, ostvarenja italijanskog romantičarskog kompozitora Marka Enrika Bosija. Ova uzbudljiva kompozicija istražuje širi registar orgulja i njihovu punu izražajnu snagu kroz niz vedrih varijacija na temu koju odlikuju sinkopirana kretanja i punktirane grupe. Karakter same teme te inventivni kompozitorovi izbori registra u njenim potonjim varijacijama kreirali su delo kaprecioznog profanog duha koji nalikuje muzici mehaničkih uličnih orgulja popularnih u 19. veku. Iako je Bosijeva kompozicija predstavljala pravo otkrovenje, najinteresantnije tačke na programu bile su u autorstvu samog Jürgena Esla. U izvođenju dela Reple Korda Esl je imao prilike da predstavi neka od svojih osnovnih kompozicionih usmerenja, kao što su sklonost ka atipičnim registrima, asonantnim zvučanjima, dugim pedalnim tonovima i fragmentiranoj melodijskoj misli. No, iako je ovo ostvarenje bilo intrigantno, značajno interesantnija i uzbudljivija bila je Eslova slobodna improvizacija. Tokom ove kratke tačke, Esl je iskazao suvereno vladanje svojim instrumentom kroz maštovito baratanje najrazličitijim registrima, te izvesnu usmerenost na raznolike ritmičke obrasce i njihove razigrane interpolacije. Eslov nastup odlikovala su i iznenadna i vešta diminuenda i krešenda, odnosno delikatan i okretan pristup tretmanu dinamike, što u sviranju na orguljama predstavlja posebno umeće. Kvalitet Eslove slobodne improvizacije bio je toliko upečatljiv da je po njenom završetku bilo teško fokusirati se na poslednju kompoziciju na programu. Koncert za orgulje i orkestar u C-duru Jozefa Haydna, u kojemu se ponovo pridružio orkestar Muzikon. Skladna interpretacija ovog ansambla nije ostavila prostora za zamerke, a Haydnovo delo predstavljalo je lep izbor za zaokruženje kako nastupa ove večeri, tako i celokupnog festivala koji u Beograd doveo neka od najistaknutijih imena savremene orguljaške scene. Thank you.
Ovako je zvučao Haydnov koncert za orgulje i orkestar u C-duru u interpretaciji Jirgena Esla i kamernog orkestra Muzikon. Tim delom nije završen samo koncert ovih muzičara, o kojem nas izvestila Tisa Jukić, već i 21. izdanje Međunarodnog festivala Dani orgulja. U nastavku Ars Sonore fokusirat ćemo se na jedno svečano, mada neuobičajeno obeležavanje rođendana uglednog pedagoga. U sredu je u Kolačevoj zadužbini violinista Dragan Sredojević uz saradnju pijaniste Nenada Ivovića Brahmsovim sonatama za violinu i klavir proslavio 90. rođendan svog profesora Eduarda Grača, značajnog ruskog violiniste u čijoj klasi diplomirao na konzervatorijumu Čajkovski. Slušamo osvrt Radoša Mitrovića.
Violinista Dragan Sredojević i pijanista Nenad Ivović su umetnici izuzetnih biografija i renomea. Obojica pripadnici mlađe generacije izvođača do sada su imali prilike da izgrade zavidne međunarodne karijere. Dragan Sredojević je završio studiju u Moskvi u klasi Eduarda Grača, jednog od najznačajnijih ruskih violinista i pedagoga. Potom je na poziv dirigenta Valerije Gergijeva nastavio karijeru kao solista orkestra Mariinskog teatra u Sankt Peterburgu. Put ga je zatim vodio ka Londonskom simfonijskom orkestru, u kojem je sa samo 25 godina postao koncertmajstor. Od 2018. godine je asistent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Pijanista Nenad Ivović je osvajač brojnih internacionalnih nagrada, među kojima se izdvaja priznanje Đerđe Cifra, koji daje Univerzitet za muzičku i izvođačke umetnosti u Beču. Imao je prilike da studira na Univerzitetu Yale, gde je trenutno angažovan kao klavirski saradnik. Ovi uspešni mladi muzičari su nastupili sa ambicioznim programom koji je obuhvatio tri sonate Johannesa Brahmsa. Bio je to način da obeleže 90. rođendan Sredojevićevog profesora Eduarda Grača, kome je koncert i posvećen. Prva Brahmsova sonata postavlja pred izvođače dosta složene zadatke, zahtevajući preciznost i interakciju koja se odvija konstantno tokom trajanja dela. U tom smislu, dvojica izvođača su se potrudili da održe komunikaciju, intuitivno se usklađujući uz primarnu ulogu violine, ali sa virtuoznom deonicom klavira, posebno u okvirnim stavovima. Dragan Sredojević je zvučao jasno, konzistentno i ekspresivno, iako to nije odavao njegov pomalo krut stav. Sam zvuk je međutim bio zabljen i zvonak, dok su se izvođači veoma lako kretali kroz pasaže i široko postavljene teme. Oni su posebno izdvajali ciklični motiv koji se pojavljuje u svim stavovima, kako bi istakli njegovu važnost. Nenad Ivović je svirao lako i slobodno, gotovo nezavisno vodeći klavirsku deonicu, ali zapravo vodeći računa o dramatičkom razvoju toka i violinskom partu. U tom smislu dobijena je kompaktna i zvučno zaokružena celina bez suvišnih elemenata. Thank you. Naslovljena kao sonata za klavir i violinu, druga Brahmsova sonata sadrži podjednako zahtevne deonice oba instrumenta. Ovo kratko, ali efektno delo počiva na istančanom lirizmu koji su Ivović i Sredojević uspeli da ožive. Oni su uronili u zanosne deonice kompozicije, sačinjene od širokih tema i mnoštva melodijskih linija koje se prožimaju i prepliću. Tradicionalna podela na melodiju i pratnju ovde nije u potpunosti prisutna, imajući u vidu da se te uloge smenjuju, te da ih nije moguće jasno razdeliti. Dragan Sredojević je uneo dosta slobode u izvođenje, svirajući izraženo i ekspresivno. To se isto može reći za Ivovića, koji je unosio suptilan rubato u okviru mikrofraza, postižući efekat muzičkog njihanja kroz vreme, svevrsnog sušnog uljuljkivanja sa povremenim istupima i egzaltiranim kretanjima ka vrhuncima i natrag. Prolazeći brojne modulacije, posebno u bržim stavovima, treća Brahmsova sonata vodi slušaoce kroz mnoštvo nepredvidivih harmonskih progresija. Sa specifičnim odnosom između dva instrumenta, koji je fluidan i dinamičan, stalno ih spajajući ili vodeći ka muzičkim diskusijama. Posebno je uzbudljivo bilo finale sa puno klimaksa i antiklimaksa koji su vodili ka razigranoj taranteli. Ona je izvedena uz odgovarajući brži tempo i praćenje svih dinamičkih oznaka često na malom prostoru. Treba napomenuti da je Dragan Sredojević svirao na izuzetnom instrumentu iz 18. veka, graditelja François Lipoa, koji posjeduje specifičan zvuk, grandioznu prodornost, ali i suptilnost koja se očitovala u nežnim momentima sporih stavova sonata. Ukupno uzevši, Dragan Sredojević i Nenad Ivović su predstavili izvrsnu tehniku, kontrolu zvuka, interakciju i poznavanje partitura, osvetljujući ih na najbolji mogući način uz izrazitu tonsku preciznost i brahmsovski senzibilitet ispoljen u svakom taktu ovih dela. Thank you.
Bio je ovo osvrt Radoša Mitrovića na koncert violiniste Dragana Sredojevića i pijaniste Nenada Ivovića.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
8. septembra 1841. godine rođen je Antonin Dvoržak, jedan od prvih českih kompozitora koji su dosegli svetsku slavu. Još je važnija činjenica da je Dvoržak rodonačelnik Češke nacionalne škole u muzici, koji su peča dale brojne moravske i češke folklorne melodije koje je utiskivao u svoja dela. Slavu je stekao velikim formama, simfonijama, simfonijskim poemama, koncertima, kantatama, oratorijumima, operama. U tom obimnom opusu često se prenebregavaju njegove stranice posvećene klaviru. I sam kompozitor se ovom instrumentu obraćao tek povremeno, mahom se lišavajući velikih ambicija, podjednako kada je u pitanju forma, koliko i tehnički zahtevi koji se stavljaju pred izvođača. Mada je sam bio solidan pijanista, nije bio virtuoz poput svog sunarodnika i savremenika Bedžiha Smetane. Možda upravo zbog toga Dvoržakove klavirske stranice krase lirizam i introspekcija koji se u obimnim delima mogu naći tek povremeno. Za rubriku Jubileji godišnjice izdvojili smo komade iz Dvoržakove zbirke Poetične raspoloženja opus 85. Ciklus 13 klavirskih minijatura nastao je u jednom dahu u proleće 1889. godine u Pragu. Autor je svakoj minijaturi dao naziv u skladu sa raspoloženjem. Letnja noć, stari zamak, prolećna pesma, sećanje, serenada, bahanalija, ples utvara. Slušamo ih u interpretaciji Radoslava Kvapila. U tumačenju Radoslava Kvapila čuli ste komade iz zbirke Poetična raspoloženja opus 85 Antonina Dvoržaka. Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje emisije Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.